Ja, i de fleste møtene her på Å Bedehus denne gangen, så det Messias profetiene fra Jesaja vi stanser for. Det de fire sangene om Herrens tjener. Og i går kveld så begynte vi i kapittel 42, og vi hørte den første sangen om Herrens tjener, og i kveld så det den andre sangen om Herrens tjener. Og den finner vi i Jesaja 49, de seks første vers. Hør på meg, fjerne kyster, og iakt dere folk i det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av. Han har nevnt mitt navn fra min mors skjød. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Han sa til meg, du min tjener, du Israel. På deg vil jeg åpenbare min herlighet. Men jeg sa, forgjeves har jeg arbeidet meg trett, og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men min rett likevel hos Herren, og min lønn hos min Gud. Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham. Og jeg æret i Herrens øyne, og min Gud blitt min styrke. Han sier, det for lite at du min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Det Messias som hovedpersonen i Bibelen. Det ikke Israel. Det ikke deg og meg. Men det Israels Gud. Det Israels vokter. Det Messias som selve hovedpersonen. Og hva det han roper ut her? Han sier, hør på meg. Altså her får vi en fremstilling av Messias som profeten. Vi som kjenner Bibelen, vi vet han også presten, og han kongen. Men her i disse versene i Jesaja 49, så han først og fremst profeten. Og det mange profeter, mange Guds talsmenn som har stått fram gjennom tidene og talt, drevet av den hellige ånd. Men det ingen som har talt som Jesus. Ikke noe menneske har talt som han, sa de. Derfor skal vi legge merke til at når Jesus fra Nazaret sto fram, så sa han aldri, så sier Herren. Det var jo vanlig for profetene å bruke det uttrykket, men det brukte aldri Jesus. For alt han sa, det sa Herren. Han var selve Guds ord i kjøtt og blod i denne verden. Han kalles for profeten. Og Moses, han varslet dette en dag. Han sto ute på Moabs ødemarker og talte til folket sitt. Han forberedte dem på inntagelsen av løfteslandet. Og så sier han til dem, en profet like som meg skal Herren din Gud oppreise for dere av deres brødre, og på ham skal dere høre. Men det var ikke bare Israels folke som skulle høre på han. For når vi kommer her til Jesaja 49, så sies det, dere fjerne kyster, dere som bor der i det fjerne, hør på denne profeten. Da må det gjelde Sørlandskysten også da. Han har noe å si oss. Han har noe å bringe oss denne profeten.
Leser du Nytestamentet, så lurte jo noen på når døperen Johannes sto fram og talte så åndsfylt der i Judeas ørken, så lurte noen, er du Elia? Er du Messias? Er du profeten? Altså de lurte på, er du den Moses varslet skulle komme? Og da han mettet 5000 menn foruten kvinner og barn, så var det en del som lurte på, er du profeten? Altså denne spesielle som skulle komme en dag. For dette var nøye planlagt fra Guds side. Er du klar over at den frelse du har fått del i, den er planlagt fra evighet av? Og den er nøye forberedt. Gud forberedte ved å tale mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, og så til slutt så kommer han gjennom sønnen og taler til oss i disse siste dager. Og det Gud har å si, det er ikke bare for Israel, men det er for alle folk. Det har universell karakter. Enda virket hans var jo i Israel. Han hadde bare en liten tripp bort til Egypt sammen med Josef og Maria, men ellers så var hele hans tjeneste innenfor Israels grenser, for det var Guds åpenbaringssted i denne verden. Men det betyr jo ikke det at Gud ikke tenker på de andre. Han tenker på alle han. For det sa han jo til Israels stamfar, i deg skal alle jordens slekter velsignes. Men skulle Gud få velsignet oss, så trengte han et redskap, han trengte et folk som kunne være en kanal for denne velsignelsen, og det ble det utvalgte folket i Israel. Gud velger det redskapet som passer ham. Og ut fra dette utvalgte folket så kommer den utvalgte profeten som sier, hør på meg. Han er dannet av Gud fra mors liv av, og hans navn er nevnt fra mors skjød, leste jeg her. Her ser du hvor nøye planlagt det hele var. Så før Jesus unnfanges i jomfruens liv, så kommer Gabriel på besøk, og så sier han, du skal kalle ham Yeshua. Og under svangerskapet, da snekkeren Josef får greie på at Maria er gravid uten at de har vært sammen, så kommer engelen på besøk og sier, du skal ikke skille deg fra henne sånn som du tenker på, for det som er i henne er av den hellige ånd. Du skal kalle ham Yeshua. Hans navn skal kalles Jesus. Det er et frelsernavn. Jesu liv på jord, det var til å begynne med et skjult liv. Barndommen hans hører vi svært lite om. Ungdommen hans hører vi svært lite om. Det er først når han er 30 år gammel at han står offentlig fram i Israel, og det skjer ved dåpen i Jordan. Da trådte han ikke bare ned i Jordans vann, da trådte han fram for det utvalgte folket. Johannes sier, jeg skal døpe for at han skal åpenbares for Israel. Og da kommer også budskapet etter hvert, og i den oversettelsen jeg har nå, så er det oversatt litt annerledes enn før. Det står, tidens mål er fullt. Og Guds rike er kommet nær. Men før Jesus står frem og sa dette her, så hadde han fått sin utdannelse av Gud. I disse skjulte barndoms- og ungdomsår, så hadde Gud utdannet ham for livsoppgaven som han hadde. Var det ikke sånn Gud gikk fram med Moses også da? Moses sa jo en profet like som meg, og Moses, han fikk utdannelse i hele 80 år han, før han virkelig begynte på livsoppgaven sin. Det mange over 80 år her i kveld? Har du gått av med pensjonsalderen, tror du, i Guds rike? Det er nå det begynner. Det var da det begynte for gudsmannen Moses. Han var utdannet først 40 år i Egypt med å få den flotteste utdannelse man kunne tenke seg i datiden. Og så ble det 40 år å passe sauer i Midians ørken, og til slutt så ble det 40 år å passe på et ustyrlig folk som knurret og klaget fra morgen til kveld. Da trenger du mye tålmodighet og saktmodighet da. Og sinnataggen Moses, han hadde blitt utdannet av Gud, så han fikk det vitnesbyrde. Han var den mest saktmodige på denne jord. Vet du at Jesus fikk også utdannelse? For han var et sant menneske. Han vokste, han utviklet seg, han ble fylt med Guds visdom, og Guds velbehag hvilte over ham. Så i barneårene der i Nazaret, så danner Gud ham for livsoppgaven. Han hadde ikke bare dannet et legeme for ham, men han utdanner ham for det som skulle skje spesielt i 3,5 år. For det var Jesu offentlige virke fra Jordan og til Golgata. Det varte ikke lenge, men det som skjedde i den korte perioden, det var nøye forberedt fra Guds side. Han hadde skjult ham, som vi leste her i profetordet, i sin hånds skygge, og han var som en blank pil som Gud hadde i sitt konger. Men der i Guds skygge, så ble han forberedt på dette veldige som skulle komme. Og han var innstilt på å gjøre det. Enda Jesus visste om all den motstand som ville møte han, så allerede når han trer inn i verden, så sier han, i bokrullen er det skrevet om meg, Gud, jeg kommer for å gjøre din vilje. Det gjorde han til fulle. Han var så avhengig av Faderen som hadde sendt ham, at han sier, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Men det Faderen gjør, det gjør også jeg. Og derfor var det myndighet over Jesu forkynnelse. Han talte ikke som de skriftlærde, for når de underviste folket, så falt ordene maktesløse til jorden. Men når Jesus talte, så talte han med myndighet. Det var som et skarpt sverd, som vi leste om her. Gud hadde gjort hans munn til et skarpt sverd, så det var gjennomtrengende ord. Det gikk gjennom marg og bein når Jesus talte. Og det trengs i Norge i dag. Ellers så kommer vi til å oppleve at vi kommer ut av møte som vi kommer inn i møte. Men Herren vil forvandle deg på møte i kveld. For hans ord er et skarpt sverd. Det trenger igjennom. Det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Sånn er det levende Guds ord som profeten Jesus kom med. Det er virkelig ånd. Og det er liv. Men så står det noe underlig her om denne Herrens tjener som skulle tale på en sånn gjennomtrengende måte. Det står at han kalles for Israel. Ja, men er Jesus Israel da? Hvis du leser disse versene gjennom, som jeg har lest for dere i kveld, så skal du se her i Jesaja 49, at her er den eneste gang i Bibelen at Jesus kalles for Israel. Du er min tjener. Du er Israel. På deg vil jeg åpenbare min herlighet. Det tales om en munn her som taler. Det tales om å være i mors liv. Det kan ikke være et folk som beskrives på denne måten. Det må være en person som profeten Jesaja omtaler. Og Jesus, han er jo fra dette folket. Han er av Israel. Han er nærmere bestemt av Judas stamme, og han er av Davids ett. Og han er fremdeles jøde. Og det sto på plakaten på korset hans på Golgata: dette er Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Og det var ikke alle som likte at det sto på tre språk der, og det var de som ville fjernet det som sto på plakaten, men han var jo meget bestemt, Pontius Pilatus, for han sier: det jeg skrev, det skrev jeg. Det skulle stå der for all ettertid at han som hang på det midterste korset, han var ingen røver, men han var konge, og han var jødenes konge. Han er av dette folket. Og han er mer enn en ekte israelitt. Husker du, det var en person som fikk den betegnelsen? Det var Natanael, som var fra Kana, nabobyen til Nazaret. Det var han som lurte på, vet du, kan det komme noe godt fra Nazaret, sa han. Når han, Philip, kom så begeistret og vitnet: vi har funnet Messias. Jesus, Josefs sønn fra Nazaret, sa Philip. Han var jo litt av en bypatriot, han, vet du. Det hender vi er det her, kanskje på Sørlandet også. At en i Mandal sier at kan det komme noe godt fra Kristiansand? Eller en i Farsund sier kan det komme noe godt fra Lyngdal? Det kan være patriotisme som råder. Jeg tror det var litt av patriotisme i Natanael, men jeg tror faktisk det var noe mer i han. For Jesus sa: jeg så deg under fikentreet, da. Hva var det han gjorde der, da? Han satt og studerte de hellige skrifter. Han grunnet på Guds ord. Det var vanlig skikk i Israel å sitte der og gjøre det. Og det hadde denne mannen gjort. Det så Jesus. Derfor sa han: du er en ekte israelitt som det ikke er svik i. Men jeg sier i kveld om Jesus: han er mer enn en ekte israelitt. Han er den ideelle israelitt. Han er jøden slik Gud vil ha jøden, fullt ut. Sånn er Jesus. Skal jeg forklare det litt nærmere? Israel kalles jo et vintre i Bibelen. Asaf, han sier i Salme 80: et vintre tok du opp fra Egypt. Du ryddet ut folkeslag, og du plantet det der, står det. Det var jo det som skjedde rent historisk. Herren utryddet de 7 hedningefolk som var i Kanans land, og i Kanans land, som ble en vingård for Gud, så plantet han et vintre, og han gjorde alt til rette for at dette vintreet skulle bære gode, søte druer. Men når Gud så på druene som kom fram, så var de ikke gode, men de var ville, og de var sure. Det ble et ufruktbart vintre. Det ble ikke sånn som Gud egentlig hadde lagt til rette. Det gikk gærent, sagt på godt norsk. Det var ikke sånn det gikk allerede i Edens hage, da. Det gikk gærent. Det gikk i stykker. Gud la alt til rette for Adam og Eva. Bare forsyn dere all frukten her i hagen. Bare ikke spis av kunnskapens tre. Det var en liten test. Det var om å gjøre og foreta et rett valg. Men de valgte feil. Og ikke bare Adam og Eva valgte feil, men Israel valgte feil, så Israel måtte bortføres. Først de 10 stammene i nord til Assyria, og så de 2 stammene i sør til Babel. Det ble ikke sånn som Gud hadde lagt til rette for. Da var det behov for en frelser. Og han kom når tiden var inne. Og ved avslutningen av sitt virke på jord, så sier Jesus, «Jeg er det sanne vintre.» Det sier han i avskjedstalen til disiplene. Den avskjedstalen, den begynte inne på nadværsalen. Den var først innendørs. Det leser om i Johannes 14. Men i siste vers i Johannes 14 så står det, «Stå opp, la oss gå herfra.» Så går Jesus utendørs ut i nattemørket, og så kommer kapittel 15 og 16, som er resten av talen, og den lyder utendørs. Antagelig så sto Jesus i nattemørket ved siden av et vintre, og så stiller han seg selv der ved dette treet, og så sier han, «Jeg er det sanne vintre. Min far er vingårdsmannen. Jeg er vintreet, dere er grenene.» Han gir dem anskuelsesundervisning der ute i nattemørket. Og så sier han til dem, «Uten meg så kan dere intet gjøre. Dere er helt avhengige av meg, skal dere bære frukt.» Så Jesus, han er Israel fullt ut, han. Så skal Israel komme i den posisjon som han har tenkt egentlig for dette folket. Du skal være hode, ikke hale, over og ikke under, så trenger Jesus og Israel å koble sammen. Og på samme måte så trengte du og jeg å bli koblet sammen med Jesus. Gjorde vi ikke det da? Trengte ikke vi frelse? Jo, vi trengte det, hele gjengen, alle som er her i kveld, hvilken bakgrunn vi enn hadde, så trengte vi redningsmannen Jesus. Og det trenger også jødene, for de kan ikke frelse seg selv. De har ikke noen egen vei til herligheten. De har ikke en annen vei til Gud enn du og jeg har. De må om Golgata, de må om Jesu blod, de må inn i den nye pakt, akkurat som du og jeg er kommet inn i den nye pakt. Det er løsningen for Israel. Tilbake til dette at Jesus er det sanne vintreet. Når det står sanne der, så står ikke det i motsetning til det falske. Men når det står mange ganger i Johannes evangeliet, han er det sanne brød, han er det sanne lys, han er det sanne vintreet, så betyr det det virkelige. Og Jesus, han er virkeligheten, han er ikke skyggen altså, for skyggen fantes under loven. Da var forbildene, da var skyggene av det som skulle komme, men med Jesus er selve godene kommet. Så nå er vi ikke lenger i skyggelandet, nå er virkeligheten kommet. Og Jesus bar han frukt. Ja, det er ingen som har båret en sånn frukt for Gud i denne verden som han. Til tross for all den motstand han møtte i denne verden. Hva var det han sier ved avslutningen? Han sier, uten årsak så hatet de meg, sa han. Han hadde elsket hele veien. Han hadde bare gått omkring og gjort vel, og så ble han møtt med en sånn motstand. Det var mye sympati på grasrota mange ganger. Det var mange som ropte av begeistring, «Du Davids sønn, miskunn deg over oss!» Men eliten i Israel, Sanhedrin, det høye råd, som bestod av 71 medlemmer til sammen, de ville ikke ha med han å gjøre. De fikk overtalt folket slik at de ropte, «Bort med denne! Gi oss Barabbas fri.» Og det er litt av denne motstanden som beskrives her i profetordet. Tenk, det lyder 700 år på forhånd. Så lyder dette her, «Forgjeves har jeg arbeidet meg trett,
og til ingen nytte har jeg fortært min kraft. Men så kommer det et herlig menn. Det er flott med en del sånne menn i Bibelen. Men min rett er likevel hos Herren. Så om han fikk dårlig behandling av mennesker, så får ikke Jesus dårlig behandling av Gud. For Gud er fullt fornøyd med han. Både når han ligger i krybben i Betlehem, når han vokser opp i Nasaret, når han står i Jordans vann. Hele veien er Gud fornøyd med han. Selv når han henger på Golgata-høyden, så stiger det en velbehagelig duft opp til Herren. Gud var så fornøyd med det Jesus gjorde, at i dødsøyeblikket så lar Gud forhenget i tempelet revne. Og så sier han, veien til meg er banet på grunn av hva min sønn har gjort for hele verden. Jeg håper alle som er her i kveld har sett det, og at dere har benyttet dere av denne nye veien som er åpnet til Gud. Jeg blir ofte minnet om dette, for jeg bor ganske langt unna her. Jeg bor 36 mil unna Lyngdal. Jeg bor der hvor Norge begynner, i Halden. Jeg bor nesten i Sverige. Og hvis jeg skal til Sverige, så har jeg mange muligheter egentlig, men det er i hvert fall to bruer som går til Sverige som jeg bruker. Det er Gamlebrua, gamle Svinesundbrua, og så er det den nye Svinesundbrua. Og den nye er jo større og flottere da. Jeg bruker begge de veiene for å komme til Sverige. Men jeg blir stadig minnet på at når jeg kjører på de veiene, så tenker jeg på gamleveien til Gud og nyveien til Gud. Hva var gamleveien til Gud? Jo, det var bak forhenget. Det var en gang om året på den store forsoningsdagen, når Israels ypperste prest tok forhenget til side, så gikk han bak forhenget, og så gikk han fram ved paktens ark, og så sprengte han blod ved nådestolen. Det var bare han som kunne gå inn. Neste år måtte han gjøre akkurat det samme. Folket kunne ikke gå inn i det aller helligste. Det var bare én iblant folket som kunne det når det gjaldt gamleveien. Men så står det så herlig i Bibelen, det er banet en ny og levende vei til Gud. Og det tenker jeg på når jeg kjører nyveien til Sverige. Jeg skulle faktisk til Sørlandet igjen når den nye veien ble åpnet. Da var både kongen av Norge og Sverige til stede, og de klippet av båndet der ved nye Svinesundbrua. Det var en høytidelig åpning av nyveien, og det var jo det Bibelen sier, det var det som skjedde på Golgata. Det var den høytidelige åpningen. Så når vi kommer til Gud her i kveld, så går ikke vi gamleveien, vi går ikke bak forhenget, men vi går gjennom et revnet forheng. Fordi verket er fullbrakt. Synden din er sonet, gjelda di er betalt av kongen, den jødiske kongen som hang på det midterste treet. Jeg har min rett hos Gud. Gud var fornøyd med han. Vet du hva Gud gjorde med Jesus? Han ga ham herlighet, sier apostelen Peter i sitt første brev. Og han ga sin sønn herlighet ved å reise ham opp ifra graven og sette sin sønn ved sin høyre side i himmelen. Han sitter ikke på venstre siden, han sitter på høyre siden. Det står en del om høyre og venstre i Bibelen. Det står at de vises sinn er vendt til høyre, står det. Og dårenes sinn er vendt til venstre. Derfor står det også om en dag i Josafats dal at noen skal stå på venstre siden, og de skal måtte gå bort ifra Herren, kongen som sitter på tronen, men det er de som er på høyre siden som er på æresiden, den frikjente side.
Gud har rettferdiggjort sin sønn. Han har funnet den rettferdige i denne verden. Han fant ikke den rettferdige i noen av oss, men han fant det i den hellige tjener som han sendte, og som han utdannet, og som han salvet, og som han brukte for å åpne veien inn til Gud. Veien oppad i kveld er fri. Er du klar over det? Alt er ordnet. Vi hadde besøk av noen fra Søgne her i går. De avsluttet møtet med å synge denne flotte sangen «Hele himmelen er åpen over meg». Det er ikke bare halve himmelen som er åpen. Hele himmelen er åpen over deg i kveld. Da Jesus ble døpt i Jordan, så står det «Da åpnet himmelen seg for ham», står det. Men på Golgata så åpnet himmelen seg for deg og for meg. Så det var ikke forgjeves det Jesus gjorde. Min lønn er hos Gud, sier han. Så allerede på oppstandelsesdagen så opplever Jesus at han har fått lønn for sin smerte. For da møter han en kvinne som het Maria Magdalena. Hun var det første øyenvitne til at Jesus var oppstanden. Hva er han sier til den kvinnen? Gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, og min Gud og deres Gud. Der kaller han disiplene sine for brødre. Tidligere hadde han kalt dem for tjenere, så hadde han kalt dem for venner i avskjedstalen, men på oppstandelsesdagen så kaller han dem for brødre. Og så sier han til dere som er kvinner her i kveld og tror, dere er mine søstre, sier han. Så jeg tror det er tjukke slekta som er her i kveld, ja. Er det ikke flott? Og hvis ikke du tilhører den tjukke slekta, så kan du komme og bli med i familien du også, i kongefamilien. Ja, det ble jeg minnet om. Jeg var i litt av bygd som heter Sanne i Vestfold og talte her. Og dagen før så hadde Mette Marit fra kongefamilien vært der. For det hadde vært ekologisk festival i Sanne, og så kom jeg dagen etter, så sa jeg, da får jeg tale om litt eschatologi, når vi dem har hørt om ekologi. Og det flotte var at jeg tilhørte kongefamilien, jeg også. Det er nesten ikke til å tro mange ganger. Jeg sa det i et møte, for jeg antok at det var bare troende til stede, så sa jeg at det er visst bare i tjukke slekta her i kveld, sa jeg. Så var en liten gutt til stede i det møtet, så sier han, jeg synes ikke dem er så tjukke, jeg, sa han. Barn, de forstår ikke abstrakte ting på den måten, vet du. Men dere skjønner språket her i kveld. Men har du lagt merke til at når Jesus sier dette til Maria Magdalena, så sier han ikke, jeg farer opp til vår far, eller til vår Gud, men legg merke til hans uttrykksmåte. Jeg farer opp til min far og deres far og min Gud og deres Gud. Så selv om vi er i slekt med Jesus, så er han i særklasse. Derfor sier han ikke vår far eller vår Gud. Han er i særklasse. Han er sønnen i enestående forstand. Han er den enbårne sønnen, og vi er gjenfødte sønner og døtre. Men han kalte Gud for Gud også, fordi han var sant menneske. Og det er veldig for meg, det sitter et menneske i himmelen ved Guds høyre hånd i kveld. Og derfor forstår han oss fullt ut. Han er både Guds sønn og menneskesønnen. Så hvilken venn vi har i Jesus. Det finnes ikke maken til han. Han har ordnet opp for oss. Han har fått lønn for sin smerte, som det står om her i Jesaja 49. Men han skal få mer lønn, profeteres det her. For det er mye som skal høstes inn i Guds rike, og det som høstes inn i disse dager, det er førstegrøden, sier Bibelen. Det begynner jo å modnes ute på åkrene nå, det ser jeg rundt i landet. Og det første som kommer inn fra åkrene, det er førstegrøden, og siden så kommer det en etterhøst. Og Bibelen varsler at det første som skal skje i endetidsbegivenhetene, det er bortrykkelsen av menigheten, for vi er en førstegrøde av hans skapninger. Og Jesus selv skal komme ned for å hente denne førstegrøden. Men så kommer det en trengselstid over jorden, det kommer en 7-årsperiode, og da skal mye dramatisk og forferdelig skje her, for da er hevnens dag fra Gud kommet. Men selv da, når det er mørkest på jorden, så skal lyset skinne, og så skal folk bli frelst. Johannes på Patmos, han ser en stor skare komme ut av den store trengselen. Og de har renset sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Det er etter høsten. Og den aller største høsten, den kommer etter det igjen. Den kommer i tusenårsriket. For tusenårsriket begynner med at Israel, hele den overlevende resten av Israel, etter den store trengsel, de bøyer seg for Herren og sier, Herren han er Gud, Herren han er Gud, sånn som det skjedde på Karmelfjellet en dag. Og når Israel kommer på kne, venner, da skal også folkene komme på kne etter hvert. Alle konger skal falle ned for ham. Alle hedninger skal tjene ham, står det i Salme 72. En profeti som kong Salomo kommer med. Det skal bli virkelighet i tusenårsriket. I vår tid så er det individene som frelses. I tusenårsriket så er det folkene som vender seg til Gud. Hele folkeslag. For da har Israel kommet på plass. Da bærer Israel ikke ville druer lenger, men søte, gode druer som behager Herren. Men det skjer først ved å kobles til Jesus, ved å bli grener på det sanne vintreet. Gud forbereder dette, akkurat som han forberedte Jesus for sin livsoppgave her på jord, så forbereder han Israel ikke minst på dette store som skal skje i endetiden. Derfor henter han dem fra folkene, og han gjenreiser dem nasjonalt i dag. Det er en fysisk gjenreising som har funnet sted siden 1948. Og det kommer gjerne en 15.000 av dem hvert eneste år til Løfteslandet. Og de skal til Løfteslandet, ikke bare for å komme hjem, men de skal til Løfteslandet for å møte denne Messias, som vi har lest om, deres utkårede Messias. Hva var det han sa til dem i siste talen han holdt til dem? Dere kommer ikke til å se meg før dere sier Baruch haba, beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Når dere sier det av hjertet til meg, så kommer jeg. Og da skal jødenes fangenskap blant folkene, det skal få sin ende. Han skal hente dem langt borte fra. Det står det mer om lenger ute her i Jesaja 49, det står i det 12. verset. Se, de kommer langt bortefra, noen fra nord, og noen fra vest, og noen fra Sinims land. Og vi vet det er riktig mange som har kommet fra nord. Går du nordover fra Jerusalem, så havner du i Moskva. Og i 1989 så falt jo jernteppet, og så begynte de å strømme nordfra. Som det står om mange ganger i profetordet, det er spesielt Jeremia som taler, de skal komme fra alle slags land, men spesielt fra landet i nord. Det er gått bokstavelig i oppfyllelse i våre dager. Men store deler av kristenheten sover i dag, vi ser ikke dette her, at Gud også historiens Gud. Gud holder ikke bare på med noe på det åndelige området, han gjør også noe på det fysiske området, for han sier det naturlige det første, deretter det åndelige. Og sånn behandler han Israel. Han reiser dem opp naturlig først, for så å reise dem opp åndelig. Og de kommer fra vest. I senere år det riktig mange argentinske jøder som har kommet til Israel. Og så står det de kommer fra Sinims land. Personlig så tror jeg det Kina. På arabisk så het Kina i gammel tid Chin. Men i den nye utgaven til Bibelselskapet så står det at Sinim, det Aswan i Egypt, står det. Men det kan da ikke stemme, for det står, hvis du leser sammenhengen, så står det, de skal komme langt bortefra. Dette bare et eksempel på at mange av disse som oversetter Bibelen og steller med Bibelen, de har ikke full tillit til Bibelen. Og så kommer bibelkritikken, denne giften, den kommer inn på mange områder. Men du skjønner, hele det profetiske ord angående Israel skal gå i oppfyllelse. Han har ikke glemt sitt gamle eiendomsfolk. Han ikke ferdig med dem. Om de forkastet han, så har ikke han forkastet dem. Han vil gjenreise dem. Han skal gjenreise Jakob stammer, ja, han skal føre Jakob tilbake til ham. De skal bli et frelst folk. Og det har jeg lyst til å si til alle dere Israels venner her i kveld. Det ikke nok å være opptatt med Israels folk og land. Vi må være opptatt med Israels frelse. Og det ikke bare noe fremtidig, det også noe nåtidig. For det mange jøder som vender seg til Jesus i våre dager. Så her det ikke noe enten eller, her det et både og. Det et fåtall som kommer i dag, en dag så kommer de i fullt tall. Men vi trenger å bringe evangeliet også ut til jødene i dag. For evangeliet en Guds kraft til frelse, både for jøde først, og så for greker. Men mange ganger så har de vendt seg bort fra det, sånn som Paulus og Barnabas opplevde på den første misjonsreisen sin. Og da sa de, da vender vi oss til hedningene, sa de. Og så henviste de til Jesaja 49, som jeg har talt fra i kveld. Et lys for hedningene. Tenk at du og jeg, når vi koblet til Jesus, så kan vi være et lys for hedningene. Og lyse opp for våre medmennesker. For frelsen, den ble ordnet på jordens navle, men den gjelder på hele strekningen, helt til jordens ende. Det for alle mennesker. Amen. Herre, jeg takker deg for evangeliet. Du kom og forkynte det for oss som var langt borte, men også for dem som var nær ved. Du vil at alle skal se den herlige frelser vi eier. Ham alle skal se. Jeg ber at du skal åpne flere øyne her i Lyngdal, så de kan få se hvem du i disse dager. Motta din frelse. Så ber jeg om at du skal vekke din kristne menighet, så den ikke sover nå i avslutningstiden, men at vi kan være et våken folk, som skjønner hva du gjør, ikke minst i Israel. Du Israels vokter, som ikke sover, og som ikke slumrer. Amen.